Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta 16. za 28. nedeljo med letom. Prvo berilo iz druge knjige Kralju, 5. poglavje od 14. do 17. vrstice. Tedaj je šel Naman, vojskovodja aramskega kralja, in se 7-krat potopil v Jordanu, po besedi Božjega moža. In njegovo meso je spet postalo kakor meso majhnega dečka. Bil je čist. Potem se je vsem spremstvom vrnil k Božjemu možu. Ko je prišel, je stopil preden in rekel: "Zdaj vem, da na vsej zemlji ni Boga razen v Izraelu. Sprejmi zdaj prosim darilo od svojega služabnika." Elizej je rekel: "Kako živi Gospod, pred katerim stojim, ničesar ne vzamem." In čeprav ga je silil, naj vzame, je odklonil. Potem je Naman rekel: "Če ne, pa naj dajo tvojemu služabniku tovor zemlje za 2 mezga, kajti tvoj služabnik ne bo več daroval žgalne in klavne daritve nobenim drugim bogovom, razen Gospodu." Drugo berilo je iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju, 2. poglavje od 8. do 13. vrstice. Spominjaj se Jezusa Kristusa od mrtvih ostalega, iz Davidovega rodu, po mojem evangeliju, za katerega trpim vse do verik kakor hudodelec. Toda Božja beseda ni uklenjena. Zato vsem ustrajam zaradi izvoljenih, da bi tudi oni dosegli odrešenje, ki je v Kristusu Jezusu, v večno slavo. Zanesljiva je beseda. Če smo z njim umrli, bomo z njim tudi živeli. Če ustrajamo, bomo z njim tudi kraljevali. Če ga bomo zatajili, bo tudi on nas zatajil. Če smo nezvesti, on ostane zvest. Samega sebe namreč ne more zatajiti. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 17. poglavje, od 11. do 19. vrstice. Na poti v Jeruzalem je šel skozi Samarijo in Galilejo. Ko je prispel neko vas, mu je prišlo naproti 10 gobovih mož. Oddaleč so se ustavili in so povzdignili glas ter rekli: "Jezus, učenik, usmili se nas." Ko jih je zagledal, jim je rekel: "Pojdite in se pokažite duhovnikom." In med potjo so bili očiščeni. Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga. Padal je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval. In ta je bil Samarijan. Jezus pa je odgovoril: "Mar ni bilo 10 očiščenih, kje pa je onih 9? Ali se ni našel noben drug, da bi se vrnil in počastil Boga razen tega tujca?" In rekel mu je: "Vstani in pojdi. Tvoja vera te je rešila." Razlaga crkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi: "Jezus je poslal gobovce duhovniku, da bi bili duhovno ozdravljeni, kakor to zahteva postava. S tem, ko jih je poslal, je za njimi poslal tudi ozdravitev, da so bili tako ozdravljeni med potjo." Sveti Atanazij pa pravi: "Samarijan je na ozdravitev odgovoril tako, da je hvalil in slavil Jezusa za prijeto dobroto." Sveti Ciril Aleksandrijski nadaljuje: 9 nehvaležnežev pa se ni zavedalo eschatološkega pomena tega, kar se jim je zgodilo, torej tega, da je z Jezusom prišlo Božje kraljestvo. Misli Benedikta 16. Današnji evangelij pa nam predstavlja Jezusa, ki je ozdravil 10 gobavcev, od katerih se je samo eden, Samarijan, torej tujec, vrnil, da bi se mu zahvalil. In Gospod mu je rekel: "Stani in pojdi, tvoja vera te je rešila." Ta evangeljski odlomek nas vabi k dvojnemu premisleku, najprej o 2 stopnjah ozdravitve. Prve površinske, torej telesne, in druge globlje, ki se dotakne človekove notranjosti, torej srca, kot jo imenuje svetopismo, in se od tam razširi na vse človeško bivanje. Popolna in korenita ozdravitev se imenuje zveličanje, ki je pravzaprav novo, polno in dokončno življenje. Jezus namreč, kakor ob drugih priložnostih, reče: "Tvoja vera te je rešila." Vera namreč rešuje človeka, saj vzpostavlja globok odnos z Bogom, samim seboj ter z drugimi. Izraz vere pa je hvaležnost. Kdor se, kakor ozdravljeni Samarijan, zna zahvaliti, s tem pokaže, da ne jemlje vsega kot nekaj, kar mu pripada, temveč kot dar, ki, če tudi pride do njega po ljudeh ali naravi, končno prihaja od Boga. Z vero se torej človek odpre gospodove milosti, prizna, da je vse dar, vse milost. Poglejte, kakšen zaklad je skrito v preprosti besedi hvala.